Uvaženi slušaoci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigore. Sa nama u studiju je naša draga gošća, doktorica Sandra Đuranović, toksikolog. I kako nam se približava početak gospodinskog posta, odlučili smo sa njom malo porazgovarati na temu mogućih štetnih sastojaka u hrani koja se češće tokom posta upotrebljava. Prije svega da je pozdravimo, doktorice, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam pomogao, hvala na pozivu ponovo.
Evo, kao što rekoh u najavi, nekako približava nam se početak gospodinskog posta i jeste da se u toku njega po blagoslovu crkve i po pravilima ne jede riba, ali naravno da postoje slabiji od nas koji zbog zdravlja ili nekih drugih razloga ne mogu postiti po najstrožijim pravilima, nego su ta pravila po blagoslovima sveštenika ublažena. Kada su ublažena, mi vrlo često, nažalost, u svojoj ishrani koristimo konzerviranu ribu poput tunjevine, srnina i drugih koje možemo pronaći na našem tržištu. Recite nam koliko je to zdravo, a koliko štetno za naš organizam.
Što se tiče konzervirane hrane, pa i ribe, sama konzervirana hrana normalno nije tako visoka kvaliteta kao i svježa hrana, međutim, zbog kupovne moći stanovništva i toga što su konzervirane ribe jeftinije, ljudi su prinuđeni da ih kupuju u toku posta i da ih konzumiraju. Skoro sam pričala na državnoj televiziji o tome kako su štetne konzervirane ribe, kao što je na primjer tunjevina, koja je bogata toksičnim metalom živom, i mogu ponoviti da u suštini čovjek, bez obzira da li post ili ne, može konzumirati dvije konzerve tunjevine mjesečno da ne bi dobio hronično trovanje živom.
Kako izgleda hronično trovanje živom? Oprostite što vas prekidam, ali bojim se otići nam misao.
Hronično trovanje živom se manifestuje neurološkim poremećajima koji mogu biti manje ozbiljni, više ozbiljni, međutim prvi simptomi se manifestuju na digestivnom traktu, odnosno predjelu želuca, kada pacijent dobija gorušicu, probleme sa varenjem, nadimanjem, a kasnije nakupljanjem žive u samom organizmu, prvi sistem koji strada jeste mozak i nervi, kao takav živa izaziva određene neurološke poremećaje. Živa se nalazi u ekosistemu našem, pogotovo u morima, i poznato je da sardina jeste riba koja najmanje sadrži žive, zbog toga što se hrani fitoplanktonom i zooplanktonom, i kao takva i kao konzervirana najmanji procenat žive u sebi ima. Nešto više skuša, a najviše tunjevina, zato što je predator. Mm-hmm. Odnosno hrani se drugim ribama. To podrazumijeva i ajkule, jer se meso ajkule isto može koristiti u ishrani, mada kod nas i nema konzervi ajkule. Mm-hmm. Ne samo što te žive ima u konzervama, nje imaju u pirinču, i tome sam pričala na državnoj televiziji, jer sam pirinač u toku obrade, glaziranja i bijeljenja, da bi se izbijelio, koriste se preparati žive, odnosno živine soli, da bi zrno pirinča poprimilo bijelu boju i da bi se lakše uklonila opna. Kao takva riža, odnosno pirinač, se distribuira i prodaje u marketima i svuda. Ljudi nisu upoznati sa time i često kada se govori o hroničnim trovanjima živom, sasvim slučajno, ukoliko pacijent odradi neke nalaze zato što ljekar posumnja da postoji neka mogućnost zbog nekih neuroloških poremećaja, pa se uputi u toksikološku laboratoriju na VMA ili u Institutu za medicinu rada u Beogradu, na taj način se utvrdi da čovjek ima povećan sadržaj žive u krvi, i onda se krene da traga i uzima se nešto bolja anamneza i shvata se da u stvari ili osoba konzumira više konzervi ili se u svojoj ishrani koristi prilično pirinač i kao takvi ljudi, mislim, jako je teško rešiti se žive iz krvi i treba dugo vremena. Moja prijateljica i kuma je rekla da može aktivni ugalj da povuče teški metal. Aktivni ugalj jeste odličan antidot prilikom trovanja lijekovima i određenim drugim hemijskim sredstvima, međutim aktivni ugalj ne može da se koristi kod hroničnog trovanja teškim metalima, jer kao takav ne može da apsorbuje teški metal.
Pa kako se onda možemo, prije svega kako možemo prepoznati, evo rekli ste na početku, to počinje obično sa nekim problemima u predjelu digestivnog trakta, a kasnije se širi, ali kako da se zaštitimo osim da ne jedemo?
Ne možete se zaštititi prvo zato što ne možete ni utvrditi da li imate povećan nivo žive u krvi ili da ili ne. To ciljano tek kad čovjek odboli od određenih oboljenja, onda si u zavisnosti od ljekara, koliko od ljekar široko gleda i koliko detaljno pregleda pacijenta, šalje ga na toksikološke analize i onda se utvrdi da je povećan nivo žive.
Dobro, šta je vaš savjet za, dakle, ovu našu, da kažem, normalnu upotrebu u ishrani? Kako da, pomenuli ste i pirinač, pirinač se dosta koristi ovdje na našim prostorima, kako da izbjegnemo taj štetni moment u ishrani kada je pirinač u pitanju, da li da koristimo brown pirinač ili nekako da koristimo neki način da isperemo, kako možemo da pomognemo sebi u tim situacijama?
Sam pirinač, ako pričamo o pirinču, poželjno da ga koristite integralni pirinač, onaj koji nije glaziran, međutim ako stvarno želite da svom organizmu pomognete na neki način da dobijete i neke hranljive materije, a postoje stare žitarice koje smo mi, znači ne moramo mi pirinač, koji su jako ukusni, na primjer ječam spremljen sa povrćem, da je već u sitost neko pirinač, jer ovaj pirinač koji je glaziran, on od njega jako brzo ogladnite, vi uzimate se čisti skrob, međutim ječam nije zrno koje je glazirano, on ima i svoju opnu i kao takvo je zdravije, i ako se pripremi sa povrćem je i ukusnije nego pirinač,
i hranljivije.
Mm-hmm. Onda postoji druge žitarice, nije samo
helda,
postoji spelta, postoji pšenica, mislim zaboravili smo na neke kulture koje su naši preci koristili u ishrani prije nego što su se pojavile neke novije.
Naprimjer, smo se dočekali pirinča.
Mi imamo i jako dobro, jako dobro područje koje je bogato korovom koji može da se jede. Naprimjer, amarant biljka koja se nalazi u Južnoj Americi je u stvari naš štir. A štira ima svuda.
To je korovska biljka.
Korovska biljka kojom se hrane svinje da bi imale više proteina, odnosno više mesa, manje slanine. Uh-huh. I ta biljka ne samo što je žitarica jer ima malo sjeme, međutim ta biljka je bogata i biljnim proteinom koje vi ukoliko konzumirate u toku posta u stvari dobijate na neki način snagu i niste gladni.
Uh-huh.
Tako da su ljudi zaboravili da mogu dosta stvari koristiti iz prirode za svoju ishranu i koje čak i ne moraju ni da kupe, nego mogu da odu negdje u šumu gdje čisto uberu i da spreme.
Sve više je u svijetu popularna takozvana sirova ishrana. Koliko po nas, po naše zdravlje, po naš organizam mogu biti štetne neke namirnice koje konzumiramo u sirovom obliku, a mi možda nismo navikli ili možda to tako nije zdravo za naš organizam.
Ako govorimo sada samo o postu i o poznoj hrani, Vi možete da konzumirate ribu, međutim, riba često može da sadrži riblju pantljičaru, a osim toga, osoba koja rukuje sa ribom mora da ima čiste ruke, eventualno rukavice. I drugo, poznato je da postoje kliconoše koje nose salmonelu na svojim rukama, eventualno stafilokok, i takve osobe često se ne urade sanitarni pregledi kako treba i takve osobe rade
sa sirovom hranom.
Da, gdje nije čisto, i termička obrada ribe je mnogo bitna. Teško da možete vi sami, znači da budete sigurni kada kupujete takvu ribu, svježu ribu koju ćete kao svježu sirovu jesti, da budete sigurni da nećete imati neke simptome.
Koliko nam krompir kao jedna od, možemo slobodno reći, možda namirnica broj jedan po izboru kada je post u pitanju, koliko nam je koristan, a koliko nekad u nekoj neumjerenoj količini, ako ga koristimo u ishrani, može štetiti?
Krompir je biljka koja, čija je krtola, odnosno gomolj, jestiv, ostali dijelovi biljke su otrovni. Isto tako i njegova ljuštura isto ima sadržaj solanina, koja je toksična materija. Međutim, krompir je, znači, u suštini biljka koja je bogata skrobom, i kad pojedemo krompir budemo siti. Međutim, krompir također može da izazove gojaznost, obzirom ako mi jedemo pored krompira još i hleb, normalno da ćemo dobijati veću količinu energetskih materija i unijeti nego što bi trebalo. Međutim, treba znati da je krompir jako dobar u slučaju toga da pacijent, na primjer, čovjek ima prisutno oksalatno kamenje u bubrezima. Ljudi koji imaju oksalate, kristale oksalata, se svuda u svijetu liječe na taj način što koriste veću količinu krompira i veću količinu bijelog pilećeg mesa da bi smanjili nivo oksalata u krvi, a samim tim i nivo kristala oksalata u urinu, to jest oksalatnog kamenja. Tako da to krompir ne samo što može da šteti, on može i u određenim slučajima prilično da pomogne.
Kada bi se vi sastavljali jedan primjer jelovnika u toku posta, da to bude normalno što zdravija hrana, jer osim što nam je potreban zdrav duh, potrebno nam je i zdravo tijelo, jer je tijelo hram duha, šta biste nam vi preporučili?
Ja nisam specijalista higijene, ja radim u Institutu za javno zdravlje gdje rade specijalisti higijene, i oni preporučuju da čovjek ima dnevno 5 obroka, i što i jeste dobro, zato što se u isto vrijeme za tih 5 obroka vaš organizam izlučuje dovoljnu količinu insulina. Ukoliko vi jedete jedan put dnevno, eventualno 2 puta dnevno, vi vašem organizmu, vašem mozgu šaljete impuls gladi, i kao tako dolazi do većeg lučenja leptina, hormona koji će vas tjerati na to da se gojite. I ljudi kad prekinu sa dijetom, onom dijetom intermitentnog, onog ishrane tipa gladovanja, jedan obrok dnevno ili 16:8 ili ne znam nija tačno kako to ide, često poslije prekida takve vrste ishrane jako se brzo ugoje. Zato što i osim toga, ne samo što se ugoje, nego dođe do poremećaja na nivou pankreasa i veće mogućnosti razvoja dijabetesa. Jako malo se priča o tome, i mnogo ljudi gledaju internet i
gledaju čuvena autofagija.
Jeste, to je autofagija, i mislim da bi trebalo malo više se narod edukovati da autofagija sama po sebi, koliko ima koristi za određene stvari, ona može i da šteti na taj način što može da dovede do hormonskog disbalansa i da poremeće na nivou pankreasa, o kome u suštini mi kao ljudi bi trebali da se obratimo ljekaru, pa da nas ljekar savjetuje da li je to zdravo ili nije. Sada mnogo ljudi završava neke škole da za nutricioniste, a ne poznaju u suštini medicinu i nisu medicinski edukovani da poznaju kako određeni organi u organizmu funkcionište, šta je potrebno, odnosno ne poznaju ni patologiju, ni patofiziologiju, ni fiziologiju našeg organizma. Da bi ti pomogao čovjeku, ti moraš prvo neke stvari da naučiš, pokupiti par sitnica kao ono čeprkanje kokoške po pjesku, pa izabere par stvari koje su možda korisne, a u suštini ne zna suštinu, nije dobro. I internet koliko može da nam pomogne, može i da nam odmogne, a mi ljekari smo i sami krivi o tome zato što ne pričamo o ovakvim temama i ne edukujemo. Jako malo radimo na tome da edukujemo ljude kako trebaju da se ponašaju.
Da ne preskočimo, počeli ste vrlo interesantno da govorite o ovoj autofagiji, da dakle nakon, vrlo često nakon primjene autofagije pa vraćanja na, da kažemo,
na normalnu
ishranu, dođe do problema sa šećerom, tako se...
Da, takvi pacijent često dobiju intoleranciju glukoze i preddijabet, odnosno insulinsku rezistenciju koja se mora normalno pratiti da ne bi došlo do dijabetesa tipa 2. Ne samo to, nego takva ishrana poremeti i neke druge hormone, jer vi izložite vaš organizam stresu, pa onda dođe do povećanog lučenja i drugih hormona nadbubrežne žlijezde, pa mogućnosti poremećaja štitne žlijezde. Osim toga, ne samo to, nego dođe i do poremećaja na nivou krvnih sudova. Jer vi ako jedete jedanput dnevno, ne znači da vi ako to jedanput dnevno jedete, jedete kvalitetno i zdravo. Što opet može da utiče na metabolizam lipida i da dođe do skoka masnoća u krvi, što rijetko takvi pacijenti prije nego što počnu to gladovanje, odnosno autofagiju, odrade nalazi, i kad završe autofagiju ili se posvete takvom načinu života, onda poslije toga ne rade laboratorijske analize. Međutim, ja moram i da skrenem pažnju, na primjer, kad pričamo sa neke druge strane, monaštvo, starci koje su bili nekada u pustinji ili evo na Svetoj Gori ili slično, i oni
gladuju,
ali to gladovanje nije samo da jedu jedanput dnevno, nego oni uzmu neku bobicu pored toga. Nije jedanput dnevno ja pojeo obrok, ali između toga jedanput dnevno oni uzmu nešto iz prirode. Neku voćkicu, neku bobicu, bilo šta. Tako da to nije samo jedan obrok. Kad bismo generalno gledali, možda jeste jedan obrok, ali ima i mnogo malih, sitnih između.
Nije obrok samo unošenje hrane, već pokretanje nekih procesa u organizmu, kompletno pokretanje.
Obrok ne znači unošenje hrane u većoj količini od jedan put. Obrok podrazumijeva i ono naše grickanje između do sljedećeg obroka ili nešto slično. Postoje slučajevi i postoje normalno i u istoriji da gladovanje može, čovjek bez hrane može mjesec dana da funkcioniše, kasnije počinje da razgrađuje svoj organizam. Tako da mi možemo da gladujemo, ne znači da ne možemo, nego sve to zavisi da li ćemo mi sebi pomoći ili naškoditi.
Da, svakako mora uz savjet doktora.
Da, i odnosno da je čovjek sam zainteresovan, odnosno zbog čega njemu ta autofagija treba. Odnosno, ta autofagija u određenim slučajevima može da pomogne, a u mnogim slučajevima može da odmogne. Razlog zbog čega čovjek sprovodi autofagiju je jako bitan. Šta se u njegovoj glavi nalazi, zbog čega on želi tu autofagiju da sprovede.
Nadam se da smo ovim dijelom razgovora ipak pomogli našim slušaocima i rekla bih da jesmo, da saznaju nekoliko novih stvari kako mogu sebi ipak nekako pomoći u toku posta i van njega, da saznaju nekoliko novih informacija vezano za ovu temu šta je zdravo, a šta nije. Sada, ako dozvolite, prešla bi na jedan drugi, odnosno na drugi dio našeg razgovora koji se tiče mladih. Naime, 12. augusta obilježavamo Svjetski dan mladih. Obzirom da ste vi toksikolog, a da je u svijetu sve, i sami znamo, sve su prisutnije bolesti zavisnosti, to podrazumijeva i trovanje raznim štetnim supstancama. Kad ovo kažem štetnim, mislim na opijate razne, na droge i slične stvari. Pa evo da nam kažete nešto o tome. Kakvi su sve izazovi pred mladim čovjekom i kako započinje uopšte to trovanje organizma kod mladih? Kakve su sve manifestacije? Kako mi kao roditelji možemo da primijetimo možda te neke prve znakove i simptome da mladi koriste neke nedozvoljene i štetne supstance i kako da im pomognemo?
Da krenemo od prvo uzroka zbog čega najvjerovatnije mladi postežu za psihoaktivnim supstancama. Može se i vidjeti da u sadašnje vrijeme roditelji vrlo malo vremena imaju za svoju djecu. Jurnjava na poslu, posvećenost poslu podrazumijeva ne samo to da će se napredovati u poslu, ali podrazumijeva i zapostavljanje porodice, generalno i djece. Trka za novce, koji je postao broj jedan najbitnija stvar u životu čovjeka, jeste da vi ne primijetite kada vaše dijete počinje da raste i kada je postao odrastao čovjek. Tako da u suštini ne samo da djeca stradaju, stradaju i odrasli, a na djeci se to najviše reflektuje, to da je došlo do toga da roditelji i ne vide šta njihova djeca rade, zato što moraju da zarađuju i da obezbijede uslove za neki normalni život svoje djeci. Djeca na neki način, mislim, sve to zavisi koliko mi imamo vremena za djecu i koliko ćemo im se posvetiti. Djeca onda traže tu ljubav i pažnju sa strane. Najčešće te sociopatske ličnosti koje krenu tim putem, u stvari su djeca koja pažnju i ljubav ne dobijaju dovoljno u svojoj porodici i upadaju u neko loše društvo, odnosno društvo koje istražuje. Nije u startu to društvo
loše,
međutim, pošto i ne znaju i nisu dovoljno upućeni, a nezadovoljni su zato što svi generalno u tom društvu pate od nedostatka ljubavi i pažnje, oni posežu za nečim što će im možda kratkotrajno nadomjestiti ono što im nedostaje. Gdje će oni, sad da li će im nadomjestiti to ili će se osjećati boljim, jačim, da budu pred društvom prihvaćeni i slično. Da ono što je prvi problem sadašnjeg društva jeste alkoholizam kod mladih, jer vas društvo bolje prihvati, vidi onoga, vidi mi svi pijemo, a uzmi pivo, neću pivo, a ne, on se plaši, on šonja, ja mogu, on ne može i tako, i onda da bi se djete dokazalo da toga društvo prihvati, ono krene da pije. I često su djeca koja su odata alkoholizmu, ne samo odrasli, međutim sada u posljednje vrijeme i pogotovo poslije korone i ovoga svega dešavanja i toga niskog standarda kod ljudi životnog, djeca posežu za psihoaktivnim supstancama. Te psihoaktivne supstance možete naći ispred osnovnih škola gdje dileri prodaju čak i maloj djeci. Prodaju prvo marihuanu, a da ne pričamo o drugoj tabletiranim psihoaktivnim supstancama i heroinu, eventualno kokainu. Za kokain je mnogo skuplji i kvalitetan kokain, kao i heroin se ne može lako naći na ulici. Može, ali je pomiješan. sa nečim i djeca tada iz neke znatiželje i toga da ih društvo prihvati, toga što polako upadaju u začarani krug, toga ona posježu za psihoaktivnim supstancama. Što se tiče heroina, heroin izaziva zavisnost, djeluje preko receptora u mozgu i zbog čega djeca uzimaju heroin? Da zaborave. Uglavnom da zaborave neke probleme i da se ne sjećaju nečega što ih tišti, što ih boli. Heroin je takav da izaziva pospanost, odnosno to je droga koja vas ne diže, ona vas, što kažu, umrcljuje. Na ulici umrcljuje, odnosno kako oni vole da kažu, urade se. Nemaju čak ni halucinacije, odnosno to služi da ih nekako distancira od problema na neki način. I najčešće heroin kao takav, ako je manje čist i ne izazove to da pacijent može da se uguši, odnosno da dođe do respiratornog aresta, jer heroin djeluje na centar za disanje i kao takav može da dovede do toga da pacijent zbog prestanka disanja umre. Zenice su sužene i jako je niska saturacija, odnosno nivo kiselnika u krvi. I takvi pacijenti heroin ne samo što se može venski uzimati, može se na neki drugi način uzimati. Totalna razlika, za razliku od kokaina, koji je droga koja se zove droga bogatih, koju su Indijanci nekada žvakali pa imali halucinacije, i to je droga koja vas podiže, odnosno dovodi do euforije, podiže se pritisak, ubrzani rad srca, za razliku od heroina koji ima suprotno dejstvo. Zenice su proširene, ubrzano je, ljudi djeluju aktivniji, postoji halucinacija, pa na neki način podiže adrenalin, odnosno podiže cijeli organizam, i ne samo to, nego su veseliji, imaju osjećaj da mogu sve. Gore su kombinacije novih droga tipa MDMA-a ili Angel Dusta, fenciklidina, koje su droge koje nisu one nove, nego su novije od ovih heroina i kokaina, koji se u stvari dobio iz prirode. Ovo su već sintetske droge, kao i LSD, koje ne samo što izaziva euforiju, nego i izazivaju neke vrste halucinacija i mogu izazvati retrogradnu amneziju. Taj fenciklidin je droga koja je prilično jeftina u Americi. Smatra se drogom koja se koristi prilikom silovanja i kao takva je prvi put ušla u Crnu Goru 90. godina iz Holandije i dan danas se koristi kao droga za silovanje. Bilo je slučajeva tako negdje oko 2000. godine i u Crnoj Gori koji nisu bili razjašnjeni, jer fenciklidin se jako brzo povuče iz organizma, jako se brzo metaboliše, da je bilo slučajeva, znači sumnje da je fenciklidin u pitanju kao droga za silovanje, ali nikada nije dokazano. Njegova hemijska struktura je mnogo slična anestetiku ketaminu, koji se koristio ranije kod djece za anesteziju i koristi se kao anestetik prilikom ukoliko je osoba pod opekotinama ili većom količinom opekotina, pa da bi se pacijent uveo u anesteziju, onda se da mala doza ketamina da bi se stabilizovalo njegovo stanje. Međutim, za ketamin se zna da izaziva halucinacije i retrogradnu amneziju i praktično je izbačen iz upotrebe. LSD, ekstazi, MDMA su u suštini ono što sada mladi zovu ekseri, To su tabletice u različitim bojama, mada to može i u obliku tečnosti da bude. I to je ono što je popularno među mladima, ne srednjoškolcima, nego već starijim uzrastu, mladim ljudima i tako. Kokain najčešće koriste bogati ljudi, dobar kokain, možete ga vi naći i ovako koji je jeftiniji, međutim sve ove droge, i heroin i kokain, se miješaju sa određenim lijekovima da bi dobili na gramaži. Naprimjer, za heroin se zna da heroin na ulici se drugačije zove, imate dvojku, četvorku, osmicu, dvanaesticu, šesnaesticu. To vam podrazumijeva koliki udio heroina čistog u gramaži koju vi kupite. Dvojka vam je možda i najkvalitetniji, jer rijetko kada na ulici dileri prodaju droge koje su čiste, tako da ona i drugi postotak. Pored heroina vam je ili mišomor, ili štirak, ili brašno, ili gustin, ili paracetamol, ili ne daj Bože strihnin, ili nešto slično. Uglavnom oni tu neke lijekove stavljaju i dobijaju na gramaži. Isto se odnosi na kokain, jer i onda nekada ne možete bez analize urina, eventualno toksikološke analize krvi, da utvrdite šta je osoba tačno uzela. Na primjer, kad kombinujete kokain zajedno sa benzodiazepinima, na primjer bensedinom, onda klinička slika nije baš prava, ona klasičnog trovanja sa kokainom, zato što postoji simptomi trovanja benzodiazepinima koji su ipak različiti od trovanja kokainom. A djeca, kad krenu tim putem, kad nemaju pare, što je normalno jer ne mogu, jer ne zarađuju novac, krenu da kradu iz kuće, odnosno polako uzimaju, znaju gdje se novac nalazi, pa traže, pa uzmi iz novčanika, pa kad se potroši taj novac, ako roditelji sklone, onda kreće prodaja stvari iz kuće. I nikada roditelji ne pomisle odmah u startu da je to, i rijetko koji roditelj i prihvati da njegov dijete ima problem, i tek kad bude kasno, kada se krene prodaja, krađe iz kuće stvari, onda roditelji se hvataju za glavu i kreće traženje nekog lijeka, odnosno traženje ljekara koji može da pomogne, odnosno da odlazak na klinike za bolesti zavisnosti. Taj postupak nije baš kratak, prilično je dugačak. I ne samo, i tada se vidi, kad se počne raditi sa tim mladim ljudima, šta je glavni razlog. Znači, nedostatak ljubavi između roditelja i djece. Ono što djeca očekuju od roditelja, oni to nisu dobili i odaju se tom društvu i tome, odnosno traže nešto što bi ih zadovoljilo. A to što bi ih zadovoljilo nije onako dugotrajno kao roditeljska ljubav.
Ima puno tih oblika, da kažemo, bolesti zavisnosti ili trovanja psihoaktivnim supstancama. Ovoga puta smo uspjeli da kako da kažem, makar jednim dijelom uputimo neku poruku, ili da nekako edukujemo se i nije ovdje i naši slušalci. Zahvalit ćemo vam se ovom prilikom još jednom na razgovoru i neke druge važne teme koje smo planirali da svakako obradimo u ovim našim susretima na radiju Svetigori, ostavimo i za narednu nedjelju i za neki od sljedećih susreta. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama na pozivu i vrlo rado ću doći ponovo u studiju Svetigora.
Razgovarali smo sa doktoricom Sandrom Đuranović, toksikologom iz Instituta za javno zdravlje.